toho, kdo chce žít, je na světě plno krás a z těch krás nebe mít záleží jenom od nás.
Aliance národních sil.
Víno naleje, do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to, že je kabrňák. Zvolili jsme ho, abychom ho měli, teď ho tu máme, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to zlatý Birkenmeister náš.
A sláva mu ale je pašák, piškuté a krucajda, a šuntajda, a hujaja, star, star, star.
V klenutém těle duch bohatý raz, očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, potírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý, kdo je ten člověk, zdali pak ho znáš.
Jak pak bychom to všichni nevěděli, že je to hejtman, ochranitel náš.
A sláva mu, on je pašák, piškur pre a krucajda, a žumpajda, a hujajda,
na rodné hroudě v malebném kroji rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj. Dle gesta soudě je to muž akce, když se mu zachce, je s ním tuhý boj. Ej, hle tu muže, který všechno může, kdo je ten kolos, zdali pak ho znáš.
To přece nikdo jiný být nemůže, zámecký pátva, dodavatel náš.
A sláva mu, on je pašák a pišku prej, jaj, jaj, jafé. Star, star, star.
Star, star, star.
Do vína leje, špínu pomeje, doma se směje, že je kabrňák. Ve jménu vlasti dukáty chrastí, kapsu si mastí, je to darebák. Teď mu devěruj jenom kariéru, kdo je ten vykuk, zdali pak ho znáš.
To nebude nikdo jiný věru, než vypečený Birkenmeister náš.
A krucajda a hele ho a všechno on a my
i v plné zbroji ženy se bojí, na nic nemyslí, jenom na kanón. Na ten si sedne a v ruce jedné poloze svislí, bude držet zvon. Dobrý je ono, v tom je naše spása, kdo je ten strašák, zdali pak ho znáš.
Kaduká hlava každému hlása, že je to hejtman, ten náš mecenář.
A krucajda a hereho a všechno von a my prej nic, tak tohle ne, to nebude. Fuj, fuj, fuj!
Za městem bydlí, na zámku sídlí, hrábě od vidlí, však nerozezná. Nic ho nebolí, jde přes mrtvoli, ale chudáka sedláka nezná. Ve jménu hroudy staví na nás boudy, to je ten panák, zdali pak ho znáš.
Dáme se podat, tohle nevíme, to nemůže být ani člověk náš.
A krucajda a hereho a všechno von a my prej nic, tak tohle ne, to nepůjde. Oj, oj, oj.
Dobrý večer, vážení posluchači. Je čtvrtek 7. prosince 2023, 9 hodin večer, začíná další pravidelný pořad komentáře Aliance národních sil k aktuálnímu dění. Já jsem Václav Kuplík a vysíláme ze studia Jih. Dnešními tématy jsou, co se bude dít v roce 2024, jaká je skutečná doktrína NATO, katastrofické plány Evropské unie a kde má svůj původ Santa Claus. O tom všem a mnohem více nám dnes bude vyprávět náš dnešní host, kterým je doktorka filozofie a politologie Vladimíra Vítová, předsedkyně Aliance národních sil. Dobrý večer.
Dobrý večer.
A já vám hned předávám slovo s prvním tématem, který je, co se bude dít v roce 2024.
Ano, takže blíží se konec roku a tak všichni se zajímáme o prognózy a o budoucnost. Já jsem tedy dala dohromady několik věcí, jednak jsou to takové ty tradiční předpovědi, ale potom i různé analytické a politologické předpovědi, které v podstatě korespondují s těmi známými předpověďmi. Takže na úvod bych začala, běhá po internetu, ta srbská, říká její srbská Vanga, je to Verica Obrenovič a ta udělala takovou předpověď do roku 2030. A tam, jestliže to řeknu v kostce, se říká, že dojde k rozpadu Evropské unie v letech 2025 až 2030, že dojde k rozpadu NATO, ke krachu dolaru, k rozdělení Německa, ke konci hegemonie USA, že Ukrajina bude 100% ruská. Dále hovoří o tom, že Kyjev bude očištěn od nacistů a že tři světové budou velmoci, Rusko, Čína a Indie, a že na Ukrajině se rozhoduje o osudu celého světa. A přesně v tomto duchu vlastně hovoří i Valerij Pjakin, že na Ukrajině se rozhoduje o budoucnosti celého světa. Takže to byla taková ta předpověď, která je z našeho úhlu pohledu velmi optimistická. Já ta dnešní témata jsem zvolila čtyři a krom toho čtvrtého o tom Santa Clausovi se v podstatě budou všechna prolínat. Takže nyní tedy zpět k té předpovědi. Takže to byla ta první předpověď té vedoucí srbské banky. Dále tady existuje například politická předpověď. Je to historik, matematik, jmenuje se Grigory Kvaš. A ten také hovoří o roku 2024, ale on vychází už z matematických metod v podstatě a z historických událostí, že na podkladě těch historických událostí za použití matematických metod lze predikovat budoucnost. A on tedy říká, že v kostce to prvně řeknu a pak ty jednotlivé věci, jak k tomu došel, že v roce 2024 ukrajinské jednotky zaútočí na Kyjev, přímo ukrajinské jednotky na Kyjev, že se zhroutí Spojené státy americké a že Rusko se stane garantem míru. Potom hovoří ještě dál o roku 2025, kdy tam říká, že by měly zmizet všechny překážky budování ruského světa. A my už jsme se tomu tady jednou věnovali a máme to dokonce i na stránkách Aliance národních sil. A často to zmiňuji, když hovoříme o konceptu té západní globalistické nebo globalizátorské civilizace kontra té antizápadní civilizace, kterou tvoří ty státy zemí BRICS. A tam se často hovoří o pojmu takzvaný ruský civilizační koncept. A co to tedy znamená? V podstatě jde o dva odlišné modely, že ten západ je ten parazitický, všechny země musí pracovat na problaho těch západních zemí, protože ten západ skrze NATO a různé nadnárodní firmy z nich doluje suroviny, levnou lidskou práci a podobně. A pak je tady, a to vlastně je ten univerzalistický přístup, a ten západ vyzdvihuje jenom sám sebe a de facto znevažuje ostatní. Zatímco BRICS a konkrétně Rusko, a říká to na všech veřejných vystoupeních, které se týkají BRICS, jak Vladimír Putin, tak Sergej Lavrov i jiní státníci, ale tyhle ti dva speciálně, tak ty vždycky říkají, že ten BRICS prosazuje takový civilizační koncept, který předpokládá soběstačnost jednotlivých zemí ve všech oblastech. To znamená, že nebude ta mezinárodní dělba práce, že někde se budou vyrábět v Brazílii hřebíky a tam se budou pak vozit do celého světa letadly nebo loděmi a podobně. Prostě každý ten stát by měl být soběstačný. To je logika zemí BRICS. Dále vychází země BRICS z toho, že neexistuje žádný rozdíl mezi státy, že každý ten stát má jinou roli ve vývoji té civilizace a že každá komunita musí jít tou svojí vlastní cestou a že má své vlastní hodnoty. A tím projevuje svůj autentický vlastní civilizační přístup. Takže tohleto je tedy na vysvětlení ten ruský svět, o kterém hovoří, nebo ruský koncept rozvoje světa, o kterém hovoří ten matematik Grigory Kvaš. A on říká, když rozebírá tu svoji metodu, tak říká, že jinak ještě než možná začnu s rozebíráním té metody, tak ještě proč je nutné brát jeho slova vážně, protože on se tím zabývá roky. A už v roce 1989 vlastně předpověděl zase na základě těch matematických modelů nástup muže, jehož kvality splňuje vlastně Vladimír Putin do čela toho Ruska v roce 2027. Vlastně vydefinoval, že musí dojít ke konfliktu mezi Ruskem a Západem, především Spojenými státy americkými. A dokonce s těmi jeho zprávami a s těmi analýzami pracuje ruské ministerstvo obrany. A ještě jednou chci zdůraznit, že to není žádný věštec, není to žádný astrolog, i když astrologové jsou fajn, ale on astrologem není. Ale je to historik a matematik a na fázích vývoje světa vypočítává ty svoje matematické modely. On vychází z toho, a teď se dostanu tedy k těm jednotlivým metodám, on vychází z toho, že se jedná v podstatě o jednoduchý systém. Počítá s takzvanými imperiálními cykly a že ty cykly imperiální, to je myslím 144 let nebo 140 let, k tomu se pak dostanu, že ty cykly jsou ten velký imperiální cyklus, že je rozdělen na 36 let vždycky do několika skupin. A z těch 36 let, tak vždycky posledních 12 let je jakési ideologické období. A on tomu někdy říká také čas boje. Teď tady to rozebírá v těch svých studiích na různých těch historických událostech. A pro nás může být zajímavé, že se ho také ptají, jestli skončila válka v roce 1945. A on právě říká, že spíše ne. A když vychází z těch 36 letých dlouhých cyklů, tak říká, že přichází rok 2024, to je zakončen jeden cyklus a přichází další. A on to rozděluje, jako aby to ty lidé lépe pochopili, tak říká, že každý ten 12-letý cyklus, který je vlastně poslední v tom 36-letém cyklu, takže ten každý 12-letý cyklus se zase skládá z těch 4-letých cyklů. A každý z toho 4-letého cyklu se řídí logikou 3 plus 1. A teď to tady přirovnává právě k těm posledním rokům. Takže on říká, představte si, že se ráno probudíte a řeknete si, jaký je plán dne. Tak to byl rok 2021. Během dne pracujete. To je rok 2022, kdy on říká, příprava skončila a bitva začala. To je začátek té války na Ukrajině. Pak říká, večer doděláváme věci a rozvažujeme nebo rekapitulujeme to, co jsme zažili, ty výsledky. A to je rok 2023. Rok 2023 je projevem výsledku a on říká, že tady se konkrétně zcela konkrétně projevuje ten neúspěch ukrajinské protiofenzivy. Teď jsme toho svědkem. A pak nastává čtvrtá fáze noc, kde jako lidé opět sbíráme síly a ta prognóza v tomto případě na rok 2024 je symbolicky dobrá a formálně hovoří o tom, že budou vojenské operace pokračovat až do roku 2025 a že se nejedná o vítězství Ruska, že se nejedná o vítězství Ruska nad Ukrajinou, ale opravdu nad Západem a konkrétně nad Spojenými státy americkými. Já vám pak řeknu, proč hovoří o tom roce 2025, i když teď jsme jako v tom roce 2024. Tak dále pokračuje, že v tom roce 2024 může dokonce dojít k příměří s Ukrajinou, která totiž už nemá prostředky na boj. A jeden z těch scénářů, on předložil několik scénářů, tak říká, že ty ruské ozbrojené síly se obrátí proti té ukrajinské vládě a budou pochodovat na Kyjev, to jsem řekla v úvodu. A teď to můžeme vidět například na té konkrétní situaci, kdy dochází ke konfliktům mezi Vladimírem Putinem a tím vrchním velitelem Zalužním. Dále říká, že v roce 2024, tak to víme, se budou konat volby v Rusku a ve Spojených státech a na Ukrajině budou patrně zrušeny. A že nyní dokončujeme, tedy se vrátím k těm cyklům, ten říká tomu, on vychází už z 18. století a z těch století předtím, ale to, co vede k tomu našemu, tak to se nám zdá nejbližší, tím ostatním se nebudeme zabývat. On říká, že nyní teda se dokončuje ten čtvrtý imperiální cyklus a když jsem si nebyla jistá, tak opravdu je to tak, že každý z nich trvá 144 let. A že teď se začne prosazovat ten ruský svět, o kterém jsem hovořila před chvílí, nebo ten ruský koncept rozvoje světa. A globálně to znamená, že ta pravidla vytvořená Ruskem se rozšíří a teď to právě porovnává s těmi imperiálními cykly předtím, konkrétně třeba s rokem 1797, kdy to Rusko stanovovalo pravidla pro Evropu a podobně. Pak říká o tom roce 2025, že Spojené státy se definitivně zhroutí a vlastně celý ten svět se obrátí jakoby o pomoc, nebo je si vědom ten svět, že to Rusko předkládá jistý koncept, takže celý svět se obrátí na Rusko. A konkrétně úplně tam je v těch jeho analýzách zmíněna věta, že od roku 2025 dojde jednou provždy k absolutnímu ukončení válek a to pod vedením Ruska. Právě pod vedením těch pravidel, na nichž je založen ten ruský koncept rozvoje světa, to je spolupráce rovnoprávná státu a na tom je založen i BRICS. A teď v jednom rozhovoru se ho ptali, jak se to stane, nebo jak k tomu konkrétně dojde, že Rusko se stane jakoby jakýmsi hlavním rozhodcem, nebo já nevím, jak to nazvat, který vyřeší všechny ty spory. A on právě, teď bych ho ráda zacitovala, co on říká. On říká, bude k tomu vyvinuta technologie, o tom nepochybujte. A teď to přirovnává ke třídě a říká, představte si, že ve třídě je 8 chuligánů, kteří všechny terorizují a berou jim svačinu a nutí je podvádět na hodinách a podobně. A jednou se objeví nový dobrý zápasník juda nebo jiného bojového sportu a jednoho po druhém vyvádí tyto chuligány na chodbu a učí je, jak to v životě chodí. A toto je práce, kterou vykonávalo Rusko v těch různých imperiálních cyklech. A ten poslední, že to Rusko udělalo v souvislosti s tím německým militarismem. A že vlastně proč teď to udělá, nebo bude nuceno to Rusko udělat to zase, de facto osvobodit svět. Protože v aréně v tuto chvíli zbyly už jenom Spojené státy americké, ty se rozpadají a on říká, že se utápí v píše. A potom Čína, která věří, že všechny přechytračila, ale tomu se pak věnuje speciálně té Číně, ale to tady nebudeme rozebírat, také to není tak horké a nebude. A na dotaz, když se ho ptali, no ale vždyť celý svět závisí na Číně a tom jejím zboží, tak on říká, a teď zase budu citovat z toho rozhovoru, jde o to, že dříve jsme říkali, jen více zboží, jen více dobrého a rozličného zboží. Ale teď, že bude úplně jiný přístup a jiný slogan, který bude říkat raději méně zboží, ale zboží, které lze recyklovat a nějak přeformátovat. A v této souvislosti bych ráda zmínila to, co před pár lety, já nevím, možná před 2 roky, jsem zaregistrovala. Je to vynález českých vědců, kteří, možná už jsme to prodali teda do Ameriky za ty 2 roky, to se taky může stát, nebo Japonsku, nebo nevím komu, ale oni vynalezli unikátní českou technologii, která přeměňuje odpad na suroviny a že tím se může nahradit i ropa. Můžete si to zadat do vyhledávače, vyjede vám spousta článků o tom, že čeští vědci vyvinuli unikátní recyklační technologii. To znamená, že to přesně koresponduje s tou vypočítanou vizí toho nového rozvoje světa. A tahle ta technologie dokáže zpracovat jakýkoliv odpad. Jakýkoliv. Já jsem viděla i ukázky, kdy to dají do takového kontejneru nebo do bubnu a tam se to prostě rozloží na prvočinitele. Takže takhle se dá tou technologií rozložit plast, pneumatiky, netříděný komunální odpad. Ten dokáže ten přístroj rozložit na základní suroviny a zase je možné je průmyslově zpracovat. Takže díky tomuto objevu, ale jak říkám, pak o tom ty informace ustaly, takže předpokládám, že už to asi není v českých rukách, tak díky tomuto objevu je tato bezemisní technologie by byla zisková, tudíž zase říkám, už to asi nemáme. A do budoucna může samozřejmě totálně vyřešit to nesmírné hromadění odpadu. Takže to za prvé, že ta technologie, třeba konkrétně na to zboží a i jiné technologie existují a jedna se zrodila přímo v naší zemi. A v této souvislosti ještě jednou zopakuji to, co on říká, že prostě už to nebude ten konzumní typ společnosti, ale on tady vůbec nezmiňuje ani tu umělou inteligenci a tady bych ráda se soustředila na to populární vystoupení pana inženýra Blahinky, který říká, jak bude budovat, nebo jak bude budován ten svět a jak všechno budou ty replikátory a všechno vlastně bude nám vyrábět ta umělá inteligence, i co se týče jídla a podobně. Tak já si myslím, že to je velmi špatně a že tudy vývoj světa nepůjde. A já tady uvedu konkrétní jeden příklad. Když si chcete objednat olej z cedrových ořechů, tak je na trhu několik druhů olejů. A jeden z nich se jmenuje ručně vyráběný. A teď já bych vám zacitovala z toho, proč je ručně vyráběný a proč ten ručně vyráběný olej má podle všech těch atestů vědeckých úplně největší léčivý efekt. Ten olej je ze sibirského cedru, má léčebné účinky a teď jak se dělá, jak se musí dělat, aby opravdu ty léčebné účinky měl. Zabývali se v tom v Novosibirsku ve výzkumném ústavu, dělali to na různých strojích, ale vždycky došli k tomu závěru, že tam zmizí ohromné množství těch léčivých složek, když se průmyslově ten olej vyrábí, takže vlastně to ani nemá smysl ho pak používat, nebo že ten efekt je, že z 90% dobré suroviny dostanete 2-3% oleje nebo účinnosti toho původního 100% oleje. Takže oni přenesli tu továrnu z Novosibirska, taky přenesli, říká se tomu cedrový dům, je to přímo v sibirské tajze, tam, kde jsou ty lesy a ty stromy. A ta kvalita toho cedrového oleje nesmírně stoupla. A stoupla proto, že ta technologie se stala kompletně ručním postupem. Na kvalitu toho cedrového oleje zjistili vědci, když my jsme tak vysazení teď na ty vědce, ta naše civilizace, tak skutečně vědci to prozkoumali a výzkumné ústavy to zjistili. Ty oleje mají atestaci a je to vědecky prokázáno. Na kvalitu toho cedrového oleje mají vliv tyto faktory. Místo, kde byl ten cedrový ořech sklizen. Čas, kdy byl sklizen. A každý rok je samozřejmě ta kvalita cedrového ořechu odlišná. Záleží to na podnebí, na teplo a tak podobně. Dále ta kvalita toho cedrového oleje záleží na tom, kdy, kde a jakým způsobem byl celý ten proces sběru až do vylisování proveden. A na kvalitu má vliv ten podíl toho ručního zpracování v celém tom výrobním procesu. Prostě nezbírají to stroje. Neplazí se tam potom jehličí nějaké vysavače, které by schromažďovaly ty oříšky. Zbírají to lidé. Drtí to lidé. A samozřejmě nesmí tam být kov, musí to být na přírodních materiálech. Je to ze dřeva, z cedrového, ošetřeno voskem a podobně. Ale je tam nenahraditelná ta lidská síla. A ještě zjistili, že velký významný podíl na kvalitě toho cedrového oleje má energie, to je záměr osob, které se zúčastní celého toho výrobního procesu. A tady zase můžeme zmínit Masaru Emoto. To je ten Japonec, který zjistil, že když té vodě, když jí dáte do skleničky, a je na to tisíce pokusů, jsou i videa natočena a jako je to prokazatelný fakt, tak když dáte do jedné skleničky vodu s něčím a té vodě nadáváte a říkáte jí škaredá slova, tak já nevím, dáte tam třeba semínka, ta voda se zkazí, semínka plesní. A máte druhou skleničku vody a té říkáte, jak je krásná, jak ji máte rádi. Pouštíte jí krásnou klasickou hudbu. A ta semínka se tam neskazí, vyraší a ta voda je pořád čistá. Já to říkám jako v takové extrémní podobě, ale on to dělal i tak, že prostě jedné vodě, které pouštěl nějakou drastickou hudbu, nějaký třeba death metal, nebo hudbě, vodě, které nadával a říkal jí škaredá slova, tak pak jí zmrazil a pak fotil ty krystalky. A to je všechno zdeformované. A pak to samé udělal s jinou skupinou, nebo s jinou skupinou vody. Té pouštěl klasickou hudbu, říkal jí krásná slova, pak jí zmrazil a nafotil ty krystalky. Takže to, a ty jsou nádherné, nádherné krystalky, na rozdíl tam od těch zborcených a jako takový, to je jak chuchvalec. Ale tyhle ty s tou klasickou hudbou a s tou krásnou harmonickou energií, tak to jsou nádherné krystalky. Takže nefunguje to jenom ve vodě, ale i třeba i u toho cedrového oleje, funguje to u všeho. A funguje to samozřejmě u lidí, protože my jsme z největší části voda, to naše tělo. No a teď teda budu pokračovat, co zjistili ti vědci, když se vyrábí tenhle cedrový olej, kvalitní, ručně sbíraný a ručně vyráběný. Tak musí být ručně to loupání šišek, loupání jader z cedrového ořechu, lisování. To je prováděno, jak jsem říkala, na těch zařízeních, která jsou obložena tím dřevem, ten kov, napuštěna včelím voskem. A musí být ta zařízení obsluhována člověkem. To znamená, že tam musí ten člověk točit klikou. Nemůže tam být motor. Prostě pak už ten olej nemá tu správnou kvalitu. Musí tam být ten lidský rytmus práce. To, co je přijatelné pro fyzickou stránku člověka. A u cedrového oleje ta ruční práce s tímto čistě ručním postupem, tak je samozřejmě časově náročná a není možné získat ohromné množství oleje tímto způsobem. Ale ten olej je tak cenný a tak léčivý a říká se, že je úplně jedno, jakou máte chorobu. Ale stačí používat tenhle olej a vyléčí všechno. To dávám jako konkrétní příklad, že vize, kterou představil pan Blahinka o té totální nadvládě technologie, anebo co my si myslíme o té umělé inteligenci a že lze nahradit všechno, no tak prostě nelze. A už ve starém Římě ti nejbohatší otrokáři, kteří měli ohromné množství otroků, tak v těch starých knihách je psáno, že měli vlastní zahrádky pro svoji vlastní spotřebu, kde jim tam nepracovali ti otroci, ale oni si ošetřovali ty rostliny sami. Sami je sázeli, sami o ně pečovali. Takže v té lidské historii a kultuře jsou i doloženy ty věci a vědělo se to, jen teď se na to pozapomnělo. A proto je nutné tyhle ty znalosti opět dát do oběhu. Takže to byl ten konkrétní příklad a teď se vrátím tedy zase k tomu historikovi, matematikovi, panu Kvašovi. A on tam říká taky ten důvod, to už jsem částečně zmínila, ale ještě doplním, proč to tedy to Rusko všechno dokáže napravit. A na dotaz, když se ho ptali v některých rozhovorech, zdali to dovolí Američané, kteří se teď považují za světového hegemona, tak on říká, že už je všechno jinak. Protože když Spojené státy, a teď to zrekapituluju já, když Spojené státy beztrestně bombardovali Srbsko, oběsili Saddáma Husajna, zabili Muammara Kaddáfího, tak všichni seděli a ani nepípli. V podstatě i to Rusko bylo potichu, ale tam byl prezidentem zrovna v období té Libie například Dmitrij Medvedev. Ale teď se najednou začaly dít jiné věci. Rusko už nedovolilo Spojeným státům americkým, aby vymazalo Sýrii ze zemského povrchu. Rusko si vzalo zpět Krym, na základě samozřejmě teda referenda, které tam proběhlo. Ale na to mělo ten Krym velký zájem, protože tam chtělo mít svoji základnu, samozřejmě vojenskou. Američané utekli z Afghánistánu dále a teď se děje Ukrajina. Teď jsou ty boje na Ukrajině. Takže právě teď Rusko všem demonstruje, jaká je vlastně ta technika NATO a technika toho kolektivního západu. A ukazuje se, obrazně řečeno, že to monstrum není tak děsivé, jak bylo ještě před několika lety, anebo jak se mnozí domnívalo, že je. A on tady ještě ten matematik Kvaš říká, že třeba Anglie a Francie se také Němců strašně báli. A zmiňuje nás a říká, a vhodili do chřánu Československo a Polsko, ale pak strach zmizel v roce 1943. Protože Rusové vyhnali Němce ze Stalingradu. A on říká, a zhoršili se ti Němci v bojích? Nezhoršili. Bojovali pořád stejně, bojovali tak i v roce 1944, ale už se jich ten svět nebál. Kdežto v tom roce 1941 tam byl u mnohých ten paralyzující strach. A on právě říká, že on v těch svých studiích uvádí velké množství konkrétních příkladů. A o tomhle právě říká, a to je přesně to samé i dnes se Spojenými státy. A co se týče politiky vojenské Ruska, tak on říká, my se snažíme vypadat slabší, než ve skutečnosti jsme, protože takový to byl vždy styl našeho impéria. A Američané, to americké impérium, ty jsou daleko více propagováni, než to odpovídá realitě, že to PR je tak šílené. Ale ty všechny už teď, ty jejich vojenské základny, flotily a ty letadlové lodě a podobně, tak jsou ryzavé. Často taky o tom hovoří Valerij Pěkin, kdy říká ten počet lodí, jaký byl a jaký je dnes. A vlastně, jaká je ta, to vidíme i na Ukrajině, jaké je to haraburdí, de facto ta západní technika. A když se ho ptali, a jak se teda liší konkrétně ty americké zbraně od ruských, a on říká, a teď ho zacituji, americké zbraně se mají, a to je důležité, se mají prodat za co nejvyšší cenu, proto je to PR, ale s našimi zbraněmi, tedy s ruskými zbraněmi, lze opravdu bojovat. A tady vidíme to PR ve všem. Vidíme to v té informovanosti o válce na Ukrajině i v jiných konfliktech. Vidíme to v každém výrobku, každé blbosti. Oni by se strhali, aby tomu všemu, co potřebují udat nebo čím potřebují ovlivnit společnost, tak aby tomu udělali úplně PR na 1 000 000%. No a teď zase zpět k tomu matematiku Kvašovi. A když jsem hovořila o tom, že říká, že v roce 2025 by měly být ukončeny války, tak on říká, že v tom roce, a teď to zase rozebírá, a to tady nebudu říkat, jako co všechno se musí stát, že prostě zmizí všechny ty překážky pro budování toho konceptu světa, o kterém jsem hovořila. A teď říká, že ani nemůže být žádný jiný vůdce. Jakože tam se tady říká, a když odejdou ty Spojené státy americké, tak to nahradí buď to Rusko nebo ta Čína a bude to stejně strašné. A on říká, že to prostě není možné, že to svaté místo na světovém trůnu bude prázdné. A že kandidátem samozřejmě na ty lídry světové by byla, je taky Čína. Ale že do roku 2029, od toho roku 2025, tedy 4 roky, že bude světu trvat, než pochopí, že Amerika se už nikdy nevzpamatuje a že kromě Ruska tu není nikdo jiný, kdo by se stal ne novým lídrem, ale novým garantem té mírové politiky. Protože se ukazuje na těch jednotlivých krocích, které Rusko provádí, a vidíme ten obraz Ruska, jaký je teď v Africe, že ti Rusové vzbuzují důvěru, že jsou garancí stability a garancí míru. A když v těch různých rozhovorech se ho třeba mu říkají, no ale to Rusko teď nemá jako vůbec, ho nemají lidi rádi. Tak on baví se o světové politice, o globální úrovni, tak říká. Řekněme, že máte 25 v celém světě známých nebo přátel. A napište, řekněte jim, ať oni napíšou na papír, kdo je kolikrát v historii zachránil a kdo je kolikrát zradil. A vychází z toho, že to jsou objektivní věci. A že teď je takové, ne časové okno, ale takové období, kdy všechny země potřebují nutně vidět, kolikrát je kdo podrazil a kolikrát je kdo zachránil a kolikrát kdo komu pomohl. A pak se objektivně ukáže ta pravda a s tou už si neporadí vůbec žádná americká nebo západní reklamní PR kampaň. A na tohle, toho matematika bych asi uzavřela tím, že on říká, že to čtvrté imperiální období, ještě jednou zopakuji, to jedno imperiální období je 144 let, ale on hovoří o Rusku, ale to se netýká jenom Ruska. To se samozřejmě týká všech států, jenomže tady je rozebírán a bavíme se tady dnes o tom ruském konceptu. Tak on říká, naše čtvrté imperiální období končí v tom roce 2025. Pak začne ta politická mezera do roku 2029 a pak začne nový ekonomický cyklus, ale říká už ne v měřítkách Ruska nebo nějakého jiného impéria amerického a podobně, ale celého světa. Že to bude typ ekonomiky pro každého a že se vlastně ten vývoj dostane na jinou kvalitativní úroveň. Tak tím bych, to se mi zdá fakt velmi optimistické, tím bych tady ukončila tady tu analýzu toho historika, matematika kvaše. A teď bych se dostala k několika konkrétním krokům, které to dokreslí. A vlastně už teď probíhají v té politice. A jako tvrdí, jak se říká, že něco tvrdí muziku, tak tyto věci, o kterých budu hovořit teď, vlastně dotvrzují, že ty předpovědi jakékoliv, ať té paní ze Srbska, anebo toho ruského matematika, že de facto se naplňují. A teď tedy začala bych tím, že co se stalo. Teď na začátku prosince probíhalo zasedání konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, má to zkratku OBSE. A tam se Sergeji Lavrovi podařilo prolomit blokádu NATO. NATO a vlastně celého toho kolektivního západu. A Rusko dosáhlo skutečného diplomatického průlomu a vítězství. Já myslím, že o tom náš mainstream vůbec nepsal, takže bych vás se s tím ráda seznámila. Ráda bych vás seznámila, k čemu tedy došlo. To jednání bylo od 30. listopadu do 1. prosince, takže hned začátek tohoto měsíce. Bylo to v hlavním městě Severní Makedonie ve Skopje. Konalo se tam zasedání Rady ministrů zahraničních zemí členských zemí OBSE. A poprvé po delší době se jí zúčastnil i šéf ruského ministerstva zahraničních věcí Sergej Lavrov, který tam vlastně byl poprvé od toho února v roce 2022. A ta návštěva už sama, bez ohledu na to, jaký měla výsledek, tak se stala vlastně zase kvalitativní změnou ve vztahu Evropské unie a Ruska. Došlo tam k tomu, že vlastně to, že byla porušena ta jednotná politika izolace Ruska. Došlo tam k několika takovým podivným věcem, že třeba oni našli takové šalamounské řešení, že všechno bude v pořádku, pokud se ty země rozhodnou povolit letadlu Ruské federace přeletět nad jejich územím a pokud ty severomakedonské úřady povolí Sergeji Lavrovovi přistát a osobně navštívit Makedonii. Tak pak rozhodli, že pak nepůjde o porušení sankcí. Tak prvně se žádalo Bulharsko, jenže Bulharsko řeklo, že to letadlo přeletět smí, ale nesmí na jeho palubě být Sergej Lavrov. Takže pak to letadlo i se Sergejem Lavrovem přeletělo přes Turecko. A všechna tyto tanečky a tyto dohody a tato zaváhání, tak vlastně demonstruje, jak vážný je vnitřní boj v rámci Evropské unie a k čemu tam vlastně dochází. A ukazuje se, že ty konstruktivní síly, ty, co nechtějí jít do hrobu, tak ty zvítězily. Ti evropští představitelé vlastně ještě nedávno, a my to slyšíme ostatně pořád, hovořili o izolaci Ruska. Ale nyní ta Evropská unie ten svůj přístup přehodnocuje. A znovu opakuje, my o tom neuslyšíme v našem mainstreamu. My ne, ale fakta jsou taková. A vlastně dochází k tomu, že to rozhodnutí souvisí s tím měnícím se přístupem Evropské unie k té Ukrajině, k těm ukrajinským záležitostem. A ten nový přístup, kdy už vlastně dochází peníze, Amerika řekla, že už nedá. Teda jako média píšou, že dají peníze, ale ty jednotlivé vlády a ty parlamenty tak říkají, že peníze už nebudou pro podporu toho ukrajinského režimu. Takže to vyžaduje samozřejmě ta budoucnost dialog s Moskvou. A započetí toho dialogu, Takže on teď nedávno bylo taková akce v Rusku, jmenovalo se to Primakovova čtení. Tam se vždycky, i Vladimír Putin tam, myslím, vystoupil, tam vždycky zazní spousty důležitých věcí a tam ministr Lavrov řekl, že už existuje několik žádostí o setkání od západních představitelů. Takže my tady jako pořád ohrnujeme nosy, ale ti představitelé těch západních států tak už vyvíjí bilaterální diplomatické vztahy s tím Ruskem. A ještě jsem slyšela, že vlastně on tam řekl, že když prostě jako bude pořád tenhle ten příšerný přístup Evropské unie, tak Rusko se nebude podílet na financování OPSE. A to se podílí velkými částkami. Takže vidíte tady, jak se říká, všechno zlé je k něčemu dobré. Tak tady hráli najednou ty peníze dobrou roli, že se toho zalekli taky, protože by prostě ty peníze neměli. A ti Evropané, soudě podle médií, ale ne našich, když se podíváte na západní média, tak to už hovoří jinak než ta naše, tak už chápou tu marnost toho současného konfrontačního přístupu ve vztazích s Ruskem. Samozřejmě ty energetické nesmírné problémy, pak neschopnost, totální neschopnost ukrajinské armády porazit tu ruskou armádu, vytrvalost té kremelské diplomatiky taktické, selhání té sankční politiky, zhroucení těch nadějí na to, aby vznikly nepokoje uvnitř Ruské federace, aby se tam stal ten státní převrat. Takže to všechno přesvědčuje tu evropskou elitu o nutnosti vyjednávání. A to se taky, a ta evropská elita už to realizuje. A my jsme tady vlastně v sousedství, už máme premiéra Roberta Fica, který jasně o tom hovoří otevřeně, že už v tomhle duchu nebude respektovat tu politiku Evropské unie, v tom duchu proti Ruskem a podobně. Takže nejen ten zdravý rozum, ale také ten postup, ono se tomu říká nezápadní členové zemí OPSE. Já vám pak řeknu, tam je totiž i Kanada a Spojené státy americké. Takže to se opravdu mění. A já bych tady chtěla zmínit jednoho člověka. Je to pan inženýr Jiří Sobotka, který sice zemřel, on byl to můj dlouholetý spolupracovník a kdysi býval předsedou právě Českého mírového výboru, tak byl to diplomat celoživotní. A on právě v roce 1975 v Helsinkách, kdy byl podepsán nejvyššími představiteli tenkrát 33 evropských států, Kanady a Spojených států amerických, ten závěrečný akt o bezpečnosti a spolupráci v Evropě, tak on tam byl za Českou republiku a byl byl reálný a nejdůležitější tvůrce toho aktu, který má 10 bodů. My také v rámci, třeba když děláme některé věci v rámci Českého mírového fóra, tak se na tento koncept z toho roku 1975 o bezpečnosti a spolupráci v Evropě často odvoláváme, protože ten je postaven, ten závěrečný akt obsahuje deklaraci 10 zásad, je postaven na 10 zásadách, kterými se mají řídit vztahy mezi všemi zúčastněnými státy. A také se věnuje tomu, jak se mají naplnit ty záležitosti, které se týkají uplatňování těch zásad. Proto je spousta věcí, které jsou k dispozici, jak někdo pořád chce vymýšlet nové věci a jak mají ty státy mezi sebou kooperovat nebo i v tom státě, jak má všechno fungovat. Jako proč se nevrátit k tomu osvědčenému, co už dávno bylo vymyšleno. Bylo to vymyšleno týmy kvalitních lidí a prověřeno praxí. Takže já vám řeknu, jakých je těch 10 zásad, které v podstatě formuloval Čech, diplomat, inženýr Jiří Sobotka. Za první, co se týče státu. Svrchovanost, rovnost a respektování práv vyplývajících ze svrchovanosti. Teď žádný stát v Evropě není ani rovný, ani svrchovaný. A když někdo říká, že Lisabonská smlouva to změnila, no tak nezměnila. Jeden večerní pořad jsme se tady věnovali usnesení toho Evropského soudu z roku 64, kdy tam je jasně řečeno, že vstoupí-li stát do Evropské unie, tak ztrácí část suverenity, větší. To je tam jasně řečeno a ta legislativa je nadřazena té národní legislativě. Takže ty lži, že před Lisabonem to bylo všechno jinak, no nebylo. Nikdy to nebylo jinak. Je to pořád stejné, akorát se tomu možná teď už říká otevřeně. Předtím to bylo, když ptáčka lapají, hezky mu zpívají. Takže ten první bod, svrchovanost. Druhý bod. Státy mezi sebou se musí zdržet hrozby silou anebo použití síly. Jinak to nikam nepovede. A budou války. Za třetí. Musí být neporušitelnost hranic. Za čtvrté. Musí zůstat územní celistvost státu. To u nás došlo k rozbití Československa. Takže tím byl porušen i závěrečný akt této helsinské konference. Za páté. Urovnávání sporu musí být pokojné. Nesmí tam vlítnout tanky a lidi s kvérama a ostřelovači na střechách, jako k tomu došlo na Ukrajině při tom Majdanu. Za šesté. Nesmí se státy vyměšovat do vnitřních záležitostí jiných států. Ta Ukrajina je toho taky jasným důkazem, kdy ta Newlandová tam přímo říkala, kolik je stálo milionu dolarů nebo miliard, tím už ani nevím, že tam zorganizovali ten Majdan. Teď se tím nikdo ani netajil. To je vměšování. To, že došlo u nás k tomu rozdělení státu, taky bylo vměšování. V podstatě před pár lety to řekl v jednom rozhovoru Vladimír Mečiar, že mu bylo řečeno, buď k tomu dojde po dobré nebo po zlém, k tomu rozpadu státu, ale dojde k němu. Tak je jasné, že se asi nevměšoval se do toho Alžír nebo Venezuela nebo Ruská federace, ne. Byl to jasný záměr Američanů a západních států. Další bod, sedmý. Musí být respektována lidská práva a základní svobody, včetně svobody smýšlení, svobody svědomí, svobody náboženství a svobody přesvědčení. Osmý bod. Musí být rovná práva a sebeurčení národů. Za deváté. Musí být spolupráce mezi státy. A za desáté, a to je velmi důležité, a poctivé plnění závazků mezinárodního práva. A my jsme vlastně svědky teď toho, že to mezinárodní právo bylo zcela nahrazeno mezinárodními pravidly pod kuratelou USA. A to nejen ve vojenských otázkách, ale i v ekonomické oblasti, ve všem. Takže teď mezinárodní právo neexistuje, nefunguje. Jsou jen ta pravidla. Musíme se vrátit zpět k tomu mezinárodnímu právu. Takže těchto 10 bodů základních té helsinské závěrečné smlouvy, tak je dílo taky Čechů. A ještě jednou řeknu, byl to diplomat pan Jiří Sobotka. A já jsem opravdu hrdá na to, že jsem s ním mohla spolupracovat. A my v těch našich materiálech vlastně z těchto konceptů vycházíme, z těch našich programových věcí. A protože jsme to budovali dlouho, celou tu programovou strukturu, tak vycházíme ze spolupráce s těmito lidmi, kteří sice teď už pár let nejsou mezi námi, ale podíleli se na tvorbě toho našeho koncepčního programu. Takže není pravda to, co se říká všude v těch alternativních médiích, že tady není nikdo, kdo by věděl, jak má ten stát pokračovat dál. Tak to prostě pravda není. My to teda fakt velmi dobře víme. A ten náš program stojí na velmi solidních základech. Myslím si nejsolidnějších, když uděláte analýzu ostatních politických programů, ostatních politických stran, tak je to nesrovnatelné, to mohu jednoznačně říci. Tak, to tedy k tomu obse na vysvětlení. A teď se vrátím zpět k návštěvě toho Sergeje Lavrova. Takže bylo to prolomení té politiky izolace Ruska a jako vrchol všeho tu návštěvu schválil šéf celoevropské diplomacie Josep Borrell, tedy ten, který ještě před nedávnem vyzýval k porážce Ruska na bojištích. Bylo několik vyjádření ze strany toho ruského ministerstva zahraničních věcí k této návštěvě a oni říkali, že tomu rozumí, že prostě jako chápou to logistické řešení problému, jak jsem hovořila o tom Bulharsku a že vlastně pak mohl přeletět přes to Řecko a podobně, že prostě chápou, o co jde a že nechtějí ani, aby se ta obce nějak diskreditovala. A že naopak, to myslím bylo jedno vyjádření ty Marie Zacharovové, že Rusko chce zachránit tu Organizaci pro bezpečnost a spolupráci v Evropě, která v této chvíli se změnila na pouhé přívěsky Evropské unie a NATO. Že vlastně už nemá vůbec žádný samostatný vliv. A jestli jste mohli někdy vidět třeba jednání toho obse, to bylo pro ostudu ten poslední rok. Tam, když vystoupil někdo z Ruské federace, tak všichni se tam začali ostentativně bavit anebo odcházet prostě jak nějaký primitivní hlupáci v primitivní škole se tam chovali. Něco neuvěřitelného. A to mají být diplomaté a lidé, kteří určují politiku Evropské unie. Tak teď dostali tady opravdu na frak a trochu změnili směr. A ještě tam přímo na tom jednání řekl Sergej Lavrov, že Moskva zdůrazňuje, že hybridní válku nevede ona, ale Západ, který je veden Spojenými státy americkými. A Evropa, že je jenom spotřební materiál, ale pokud přijde k rozumu, pokud si vzpomene na své skutečné národní zájmy a pokud změní svoji politiku vůči Moskvě, pak, že Moskva velmi ráda normalizuje svoje vztahy s Evropou. A ten přílet Sergeje Lavrova v podstatě znamená, že Evropané jsou nuceni tím, jak tady jede ta deindustrializace jako plným proudem, tak jsou vlastně nuceni s tímto ruským přístupem souhlasit, ale jako proč by s ním pro Boha nesouhlasili, vždyť ty řeči, takový ten nesmysly, jak nás budou okupovat, když prohrajou Spojené státy americké na Ukrajině, tak to samozřejmě je lež jako věž. A ještě bych tady ráda zmínila to vyjádření, a to bych Vašku poprosila vás, to vyjádření vlastně Vladimíra Putina, který, jak to přesně řekl, jestli se uvědomujete, co se týče té Evropy a elit.
Jo, myslíte, já nevím, jak to přesně řekl, ale něco v tom smyslu, že Rusko nemá, že Rusko má krizi s evropskými elitami a ne s evropskými národy nebo evropskými zeměmi, tak nějak to řekl.
No a to bylo, myslím, přesně asi možná týden nebo 14 dní před tím, než se odehrála tahle konference v té Makedonii. Takže to je jedna taková událost politická, politologická, která svědčí o tom, že tedy dochází k zásadní změně. A jak říkám, u nás se to z médií nedozvíme. Já pochybuju, že o tom ví tě naši politici. Pochybuji, že o tom možná ani to nechápe ministr náš zahraničních věcí. Ale prostě ta skutečnost je taková. A další věc, která dokresluje tu vizi toho roku 2024, tak bych ráda zmínila, máme několik videí publikované toho člověka a to je Douglas McGregor, který, to je plukovník americký a on vlastně vyzývá, tom říkají tomu, je hodně publikován totiž v západních médiích a tam tomu říkají, že Douglas McGregor vyzývá západní šílence, aby hledali cesty ke kompromisu s Ruskem. A ještě než zmíním tu jeho poslední analýzu, která je jako fakt velmi závažná. Tak bych ráda zprávu jednu vám řekla, kterou jsem zaregistrovala tento týden v zahraničním tisku. A tam bylo řečeno, že američtí vojenští představitelé, a ještě jednou zdůrazňuji, to vojenští, američtí vojenští představitelé chtějí svrhnout Bidenovu vládu. Dokonce z toho byli obviněni ve zprávě Pentagonu. Je to citace v podstatě ze zprávy Pentagonu, kterou použil západní tisk. Ta zpráva Pentagonu varovala vládu Joe Bidena, že desítky a stovky až stovky amerických vojáků chtějí svrhnout jeho vládu. A vlastně ta zpráva přichází, není uprostřed těch příprav, kde mají být vyhlášeny nové volby, a vlastně uprostřed té války v Izraeli, kdy Amerika podporuje ten Izrael ve válce v Gaze. A z té zprávy vyplývá, že extremismus, takhle to publikuje ten Pentagon, tak ten říká, že extremismus v řadách vojáků zůstává pro americkou armádu znepokojivým trendem. A prostě, že už to nebudu rozebírat, ale že jsou ti vojáci opravdu podezřelí z toho, že chtějí svrhnout tu vlastní vládu. No a teď k tomu Douglasi McGregorovi. Nejprve bych chtěla říci, o koho jde. Všichni už trochu známe toho Scotta Rittera, ale Douglas McGregor, možná jste viděli někdy jeho nějaký rozbor, ale nevíte přesně, o koho jde. Tak je to bývalý plukovník americké armády, je to vojenský teoretik a plánovač některých největších amerických vojenských operací. Byl jedním ze spolupracovníků Donalda Trumpa a pak měl jakoby různé zastával funkce. Říkalo se mu poradce Pentagonu a potom Bidenově vítězství, tak ho demokraté ze všech těch funkcí odstranili a on se stal, a proto je tak populární ta jeho sdělení, protože se stal konzultantem pro vojenské a politické otázky a televizním komentátorem. A on se postupně vlastně přestal věnovat, nebo přestal se věnovat jenom té vojenské otázce, ale začal se věnovat vůbec systémové analýze, a proto ho teď používají ty televize jako systémového analytika, který pokrývá nejen ty vojenské, politické, ale i ekonomické, finanční a různé informační otázky a okruhy problémů. No a ten v listopadu řekl ohledně té situace na Ukrajině. Teď ho zacituji, co říká přímo v amerických médiích. Dovedete si představit, že tohle to by zaznělo u nás nejen na ČT1, ale na Nově, na Barandově, v CNN Prima. No to by nezaznělo nikde, v českém rozhlase nikde, ale v amerických televizích to zazní. Takže cituji ho. Vyzbrojili jsme Ukrajince po zuby a řekli, kluci, jděte do toho, jsme s vámi až do konce. Nepovedlo se a byli rozdrceni. Dnes je Rusko mnohem silnější než před 2 lety. Rozhodně bych s nimi nechtěl bojovat. A pak ještě dodal, že má Ruská federace mnohem více příležitostí k boji se západním světem a vyzývá k oficiálnímu usmíření s Ruskem. A ještě to, co jsem říkala, že to bylo takové závažné, z čeho teda všichni vychází a americký, jsou to titulky, americký generál uznal ten titulek, že globální elity plánují globální finanční kolaps a že volby v roce 2024 v Americe nebudou. To nejvíc zamávalo tím americkým mainstreamem. On předpovídá zrušení prezidentských voleb v roce 2024 a právě odhaluje v těch svých analýzách plány světové elity, jak v souvislosti i s tím zorganizují ten finanční kolaps. Říká, že brzy dojde k uzavření všech velkých bank v USA. a že to uzavření bank bude řízeno globalistickou elitou a že banky budou uzavřeny nejméně 3 týdny. A poté, že Bidenova administrativa vyhlásí stanné právo a zruší prezidentské volby a ty jsou plánované na listopad 2024. Takže takhle to vidí plukovník McGregor. Dále hovoří o tom, že ta finanční krize ve Spojených státech a ve světě je, ať to plánují ty globální elity nebo ne, je v každém případě nevyhnutelná, protože disproporce v ekonomice a ve financích toho nového a starého světa jsou obrovské. To jako nelze ustát. A ty veřejné i soukromé dluhy rychle rostou. Rostou dluhy státu i samozřejmě jednotlivých domácností. A ty vládní propočty, že stále více, a my jsme toho jako úplně zářným příkladem, to, co se děje s naší vládní politikou a ekonomikou, ty vládní rozpočty se stále více spoléhají na půjčování prostřednictvím státních dluhopisů a že hlavní položkou rozpočtu ve výdajích mnoha států se stanou výdaje na obsluhu veřejného dluhu v těch rozpočtech. A já jsem tady několikrát zmiňovala, že když jako ti naši politici hovoří o tom HDP a o státním rozpočtu, tak všichni lidi si myslí, že to HDP je to samé, co státní rozpočet. No to je velký omyl. Státní rozpočet je jenom ze 16% HDP. Tak to jenom, abychom věděli, jak to chodí u nás. Takže on říká, ten Douglas McGregor, že bankovní krize vyvolaná ve Spojených státech amerických povede ke gigantickým ztrátám pro desítky milionů běžných občanů. Tam bude to příšerný ekonomický masakr. Protože tam nemají to, na co jsme zvyklí my ještě z dob socialismu. To nemají vůbec na západě, že tady má mnoho lidí, dřív to měli téměř všichni, byt v soukromém vlastnictví nebo družstevní byt, že tady máme tu chatu a podobně. To tam vůbec neexistuje. Tam je většina, to bych vás možná, Vašku, poprosila pak, abyste řekl, vy jako cestovatel, jak to je v té Americe s tím bydlením, že my si tady jako děláme iluze, tam splácí celý život hypotéky. Můžu vás poprosit, jestli byste nám to přiblížil?
Já jsem v Americe nikdy žádnou hypotéku neměl, nevím. Ale tam je to absolutně standardní, že si lidi pořizují bydlení, domky na hypotéky a slavnostně to před důchodem pálí, jakože to splatili. To, co se vede teď tady u nás taky, no.
No a jak to tam mají s tím osobním vlastnictvím bytu nebo domu? Jak my jsme tady zvyklí na byty a na chaty, to tam teda není, že?
Jako tam mají jakoby nějaký chaty a to spíš jenom boháči někde v Koloradu a různě v horách. Jsem tam jako normální, obyčejný člověk, si tohle to nemůže dovolit, no. Mají byt nebo domek.
No a tak děkuji za dokreslení. A právě ten, ještě ten Douglas McGregor, on tam to taky zamával tím mainstreamem americkým. On řekl, že už během toho minulého století, to je z těch 80. letech na západě a v 90. letech v těch bývalých socialistických zemích, takže nutili ty centrální banky národní státy k masivnímu zadlužení. Aby totiž zajistili, že jakmile přijde tento kolaps, který se teď očekává, tak aby byl vytvořen dominový efekt po celém světě. On to tam přímo řekl, že s tímhle počítali a proto byly ty státy národní nuceny k tomu masivnímu zadlužení. A pak tam ještě uvedl, že ti demokraté, speciálně demokraté a americký deep state, že očekávali, že jako nějak tomu rostoucímu chaosu zabrání, že to budou mít pod kontrolou, tedy v těch 90. letech to očekávali, jenže pak už se jelo v těch kolejích a samozřejmě, že ničemu nezabránili. A takže to chtějí ukončit právě tím nouzovým stavem a zrušení prezidentských voleb v roce 2024. A dokonce říkal, že Pokud však dojde k finanční krizi a k zavedení toho stanného práva, tak a nebude to stačit, takže mají ti Američané, a to bychom měli vzít v potaz i u nás, tak mají ti Američané, ti demokraté a ten Deep State v rukávu ještě jiné prostředky. A teď tam uvádí několik z nich, že třeba například Spojené státy mohou vyhlásit válku nějakému státu a že ta válka se stane základem zase pro zavedení staného práva. Nebo že se může zopakovat ten experiment v duchu COVID-19 a že budou nahnáni ti lidé do těch karanténních get a že podrobí se celá ekonomika takzvanému uzamčení. Nebo že třeba můžou vyprovokovat nějakou člověkem nespůsobenou přírodní katastrofu, protože samozřejmě ty technické prostředky na to jsou. A nejčastěji, že se hovoří o té spící sopce v Yellowstonském národním parku. A on tam zdůrazňuje, že existují technologie, které umožňují ty spící sopky probudit, což se děje, to jako vidíme, harpem a podobně, nebo to jsou zbraně, o kterých ani my nemáme asi tušení. Ne asi, ale určitě. A že pokud konkrétně teď, když hovořil o tom Yellowstoneu, pokud by se ta sopka probudila nebo byla probuzena, takže může zničit polovinu té Ameriky a že to samozřejmě je horší než jaderné zbraně a že prostě nevylučuje to, že ta elita americká, aby se udržela u moci, že je schopna i tohoto, což je teda zdrcující pro Ameriku jako celek. A teď se rozproudila jak v médiích, tak na sociálních sítích taková ohromná diskuze o tom, jako vlastně z čeho vychází ten Douglas McGregor. Jestli jako jsou ty jeho úvahy postaveny na nějakým tom seriózním základě, kdy bere v úvahu opravdu všechny ty faktory, a nebo zdali on nemá ten prostor v médiích proto, aby zveřejňoval různé ty zasvěcené informace, protože s tím Pentagonem spolupracoval a kdo byl jednou v Pentagonu, je navždy v Pentagonu. A nebo jestli jsou možná ve hře obě dvě tyhle ty možnosti. No a zajímavé je, že tady ta apokalyptická, když jsem hovořila o tom Yellowstoneu nebo o těch katastrofách, které jsou ochotni vyvolat, tak ty apokalyptické předpovědi se shodují s některými proroctvími a s některými prognózami autorů jak amerických, tak i zahraničních. A takovým těm americkým nejslavnějším člověkem, který dal mnoho předpovědí o budoucím vývoji světa, a ty se vyplnily, tak byl ten spící prorok Edgar Cayce. To asi taky každý zná to jméno toho člověka. Říkalo se mu, že je spící prorok, protože vlastně všechna ta svoje odhalení, tomu říkal, tak k těm docházel ve stavu tranzu, který byl podobný snu, ten trans. Takže z toho důvodu se mu říkalo spící prorok. A teď k čemu to odhalení nebo to proroctví, které se vztahuje teď k té konkrétní situaci, která je v Americe. On řekl, že 44. prezident Ameriky bude poslední. Ale 44. byl Donald Trump. A ten Cayce totiž řekl, že v tom svém zjevení viděl dlouhou chodbu, ve které bylo mnoho místností a každý pokoj znamenal vládu konkrétního amerického prezidenta. A že on prošel všech těch 44 místností a všechny obsahovaly jako vzpomínky na některého z těch prezidentů. A když se podíval do té poslední místnosti, té 45., tak zjistil, že je prázdná. a dostal informaci, že 45. prezident nebude, že ten 44. bude poslední. A na těch sociálních sítích se tomuhle v Americe hodně věnují a vlastně říkají, že v té centrále, když měl Donald Trump volební kampaň, tak to Caseyho proroctví brali v úvahu. A když byl ten Donald Trump znovu zvolen, tak vlastně zůstal by tím 44. prezidentem. A tím by se ta Pax Americana, tím by se to ten Pax Americana prodloužilo, ale že pokud vyhraje volby ten jeho konkurent, tedy Joe Biden, pak by byl 45., stal se 45. prezidentem. Ale ti Trumpovi příznivci a vlastně i my jsme to tady tak prožívali, říkají, že nikdy nedošlo ke zvolení toho Joe Bidena. Takže ani nemůžeme říci, že je 45. prezident a vlastně, že opravdu ta velká Amerika skončila tím Donaldem Trumpem, který byl 44. Takže tohle je to proroctví toho Edgara Caseyho, které částečně taky naplňuje tu vizi, nebo vizi, tu analýzu toho McGregora. A potom je tady ještě jeden člověk, který není prorok, je to politik, ale z našeho úhlu pohledu velmi nebezpečný politik. Můžeme říct prediktor, je to finančník, Jacques Attali, Francouz. A ten předpověď o Americe také napsal. A lze to nalézt, tu předpověď o Americe, v jeho knize, která se jmenuje, to slavná kniha, a jmenuje se Stručná historie budoucnosti. Vyšla v roce 2006. Takže v roce 2006 vyšla Stručná historie budoucnosti Jacques Attaliho. A Jacques Attali je člověk globálního prediktora. A Attali podává takovou vizi budoucího světa až do poloviny 21. století. A říká, že ta první polovina tohoto našeho století bude mít pět etap, neboli jakýchsi vln. A když se ho ptali, jako jestli to je sci-fi, nebo proč to napsal, do jakého žánru by zařadil tu svoji knihu, tak on řekl v rozhovoru, že ta jeho kniha je navrhování budoucnosti. A vzhledem k tomu, že Jacques Attali je, jako se tím nikdo netají, je spojencem, anebo vychovali ho Rothschildové, klan Rothschildu, tak lze předpokládat, že v té knize vyjádřil plány a projekty tohoto klanu globálního. A právě co on tam říká? On říká, že ta první vlna, je to v kapitole 3, kdybyste to chtěli najít, jinak říkám ještě jednou, Stručná historie budoucnosti, mohli byste se, Vašku, prosím vás, podívat, jestli ta kniha vyšla i v češtině? Tak v kapitole 3 je řečeno, první vlna budoucnosti rovná se konec amerického impéria. A již z té samotné, z toho názvu té kapitoly vlastně vyplývá, že podle plánu těch Rothschildů a i jiných globalistů, takže podle plánu globálního prediktora, Amerika má ztratit statut velmoci. Ostatně Valerie Pekin o tom často hovoří, třeba ne přesně úplně těmito slovy, ne, nebo ne třeba, ale určitě ne těmito slovy, ale v tomto duchu. A ten Jacques Attali říká tedy, že ta Amerika ztratí status velmoci a že by se to mělo stát před koncem současné dekády. Nejčastěji zmiňuje rok 2025. A v těch svých veřejných projevech po roce 2020 přímo uváděl, že úpadek amerického impéria začal od okamžiku, to uvádí Jacques Attali, kdy Joe Biden, 45. prezident, přišel do Bílého domu a začal cíleně ničit Spojené státy. Tak ta celosvětová restrukturalizace postupuje, se zdá, celkem podle toho plánu. Možná je rok před plánem, ale tak v tom není rok či dva nehrajou. Takže to byla druhá taková osobnost, která dokresluje ty vize toho matematika i vlastně té věštkyně z toho Srbska. A ještě bych tady v této souvislosti ráda zmínila jednu věc. Taky už jsme o tom hovořili, ale pardon, Vašku, našel jste to, jestli tak nějak existuje v češtině?
Nenašel jsem, jakože by byla v češtině A Brief History of Future, ale v češtině jsem to nenašel. V angličtině jo, jinak on je Francouz. Ale nenašel jsem, že by to bylo v češtině.
No, tak není přeložené.
Vyběhlo tady na mě něco, jako že možná v PDFku něco, ale nevím, jestli to bylo přesně ono.
No, kdyby měl někdo zájem, tak musí teda popátrat. No a abych tuhle kapitolu uzavřela vlastně tím, tak pak je tady ještě ta technologie, často o tom hovoří šéfredaktor Aeronetu, ten Looking Glass. A my jsme o tom, já jsem o tom hovořila možná před 2 roky, ale ráda bych to při této příležitosti zopakovala. Takže ten projekt Looking Glass představuje, je to jakýsi projekt americké armády, je to na základě těch Kozyrevových zrcadel, zase můžete si najít Kozyrevova zrcadla, nahlédnutí do budoucnosti. A oni s tím pracují, ta americká armáda i elity, ale podle je úniku informací zevnitř, tak říká, jako, já nevím, jak tomu říct, nějaký zasvěcené z The Looking Glass nebo podobně, tak oni byli překvapeni tím, co uviděli. A týká se to roku 2012. Říká se, že měl být konec světa a podobně. Měl být konec, a teď vám řeknu čeho. Některé ty základní body při zjištění pohybu v rámci toho projektu Looking Glass, tak byly tyto. Že jakékoliv volby v Americe a podobně, které se teď dělají, tak jsou pro celkovou budoucnost lidstva a planety stále méně důležité. A že nakonec všechno dojde do jednoho bodu. Že nastane nějaká nevyhnutelná událost. A odborníci vlastně začali zjišťovat, že se teda chystá něco velkého, ale nikdo neví přesně, co to bude. Každopádně ten Looking Glass tam zjistili, že všechny různé možné časové osy vedou, ať si vyberete, že jako chtěl bych udělat tohle, já to pak vysvětlím za chvíli, a mělo by se stát tohle, tak je to úplně jedno, co vyberete. Všechno to jde jenom k jednomu stejnému základnímu výsledku naší budoucnosti a historie a ta se vůbec těm světovým elitám nelíbí. Ty světové elity, ty globalisti zjistili už v roce 2012, že nastal konec hry a že dál už se světem a budoucností nemohou manipulovat, protože všechny ty časové osy se vždycky sjednotily jen v jeden nevyhnutelný výsledek. A takže ti lidé, kteří měli přístup k této technologii, protože to vždycky používali s tím předpokladem, že, jak jsem říkala, když dneska udělají nějaké rozhodnutí, tak se mohli podívat, bylo to tam na procenta vypočítáno, k jaké odpovídající budoucnosti dojde. A to najednou nefunguje. Takže různí ti badatelé, kteří se kolem o to zajímají, tak začali zjišťovat proč a že se tedy chystá, jak jsem říkala, něco velkého. Já si osobně myslím, že to je něco jako přesýpací hodiny. A pak v těch přesýpacích hodinách je jedno úzké místo, nevyhnutelná událost, bod nula. A tam prostě už se nevejde víc časových os, než je jenom jedna. Ano, Vašku, chcete mě doplnit?
No, já jsem jenom chtěl říct, že ještě, když jsem já o tom četl, tak jsem tam četl, že nejenom, že všechno dojde do jednoho bodu, ale že oni ani tím Looking Glass nedokázali za ten bod vidět dál, že ani nevěděli, jaký bude další vývoj. To je všechno, co jsem chtěl chtěl říct.
No, děkuji za doplnění. A takže ty elity, tím bych to možná ukončila, vlastně zjistili, že teda, jak jsem řekla, že to je konec hry, že už není dál s čím manipulovat. A proto se tak neuvěřitelně snaží nám předkládat různé ty scénáře a chtějí, abychom se děsili a abychom tomu věřili. Chtějí už sami tímhle ovlivňovat tu budoucnost, abychom my sami věřili tomu, že všechny ty plány Evropské unie, pohlcení naší země tou umělou inteligencí, že to nastane. Ale ve skutečnosti opravdu nikdo nemá, ani oni, kontrolu nad tím, co se stane, ale nad čím mají pořád kontrolu. A na to si musíme dát pozor. Tak to jsou právě reakce lidí. Reakce těch lidí. Ale zdá se, že už taky i tady jim dochází síly, že už to není stoprocentní to ovlivňování. Ostatně důkazem toho jsme i my zde dnes, i naši posluchači. A takže to vypadalo v tom roce 2012, jak jsem řekla, že si mysleli, že skončí ten svět, ale najednou se ukázalo, že končí tady ten možná parazitický svět. A teď bych tady zacitovala, pardon, toho zasvěcence, který tyhle informace uvolnil. Neví se, kdo to je. Ale prostě na základě všech těch věcí, které předložil, tak je zřejmé, že to není výmysl a hodně i analytiku s tím pracuje. Tak já ho zacituji. On říká, chci říct všem lidem tam venku, že to, o čem věříme, že je pravda, se nakonec stane pravdou. Pokud nás někdo přesvědčí, že se ve velmi blízké budoucnosti odehraje nějaká katastrofa, tak ve velmi blízké budoucnosti se ta katastrofa odehraje. Pokud se ale nepodřídíme strachu a nepřijmeme fakt, že ve skutečnosti neexistuje nic, co bychom věděli, tak se nic nestane. Naopak to způsobí přirozené zbližování časových linií. Je to nevyhnutelný závěr. Je to jako nový začátek nové reality, začátek něčeho, co ani nemůžeme pochopit na základě úrovně současných znalostí a přesvědčení, ale když se všechny ty informace dostanou na veřejnost, nebude už možné popírat, co je pravda a co lež, anebo iluze. A teď, to je hezké poselství, zlatý věk přijde. Dejte si dohromady všechny ty Mandela efekty, které nám už jasně ukázaly, že dochází ke spojování časových os do shodného okamžiku. To když tak vás, Vašku, poprosím, jestli byste pak mohl trošinku definovat ten Mandelův efekt, jestli se k tomu dostaneme. A uzavírá teda tu poslední větou tím, že elity už dávno nemají kontrolu nad tím, co se děje na světě. Nemohou udělat nic, aby změnili vývoj lidstva a mnozí si to ještě neuvědomili z nás, ale už jsme vyhráli. Takže to je poselství pro rok 2024. A jak je vidět, tak různé zdroje se také shodují v jednom a vlastně si to vzájemně se podporují ty jejich vývody a výsledky těch analýz. Můžu vás, Vašku, teda poprosit, jestli byste trošinku zmínil, co to je, jen stručně pro posluchače, ten efekt Mandely nebo Mandela efekt. Mikrofon.
Já se přiznám, že jsem o tom, že to neznám, ale je to něco ve smyslu, že si lidi pamatují věci, než se jinak staly, nebo něco v tomhle smyslu. Jakože, že
si, myslím, že to začalo s tou smrtí Nelsona Mandely, že najednou jako teď už dávno umřel a teď zase jeho pohřeb a že to poprvní se zaregistrovalo v masovějším měřítku.
No, já tady teďkom vidím, že se mysleli, že zemřel v 80. letech ve vězení, ačkoliv byl v té době naživu a zemřel až v roce 2013.
Ale začalo to ten Mandela efekt po roce 2013.
2009 to někdy začalo.
Jo, no
Byl
tak
ten
2000.
název Mandelův efekt byl poprvé použit roku 2009 v souvislosti se situací, kdy mnoho lidí, podle průzkumu se jedná o desítky tisíc, věřilo, že jo. Jihoafrický politik a bojovník za lidská práva Nelson Mandela zemřel v 80. letech ve vězení. Ačkoliv byl v té době naživu a zemřel až v roce 2013 v pohodlí svého domova.
No tak jo, děkuju. Takže já bych tím uzavřela to první téma. A jaké tedy máme druhé?
Pardon, já jsem... Druhé téma je, jaká je skutečná doktrína NATO.
No, my jsme často... A ještě, Vašku, prosím, řekněte mi, kolik máme ještě času, nebo napište mi to.
Zhruba půl hodiny. Necelou půl hodinku.
Aha. Tak to musím zvládnout. No, my jsme, nebo já jsem tady často hovořila o tom, že vlastně ta doktrína NATO je nikde neuzavřít mír, že to je ta teorie permanentního chaosu, že to je přímo na stránkách Pentagonu, to je oficiální doktrína NATO. Permanentní chaos, nikdy neuzavírat mír. A pan Svatoš publikoval nedávno článek, kdy konkrétně zmínil takzvanou Sullivanovu doktrínu. Že to je doktrína Ameriky a že její podstatou je omezení evropské suverenity. A bylo to veřejně potvrzeno ve vojenském výboru Senátu. A protože, proč zmiňuji tu Ameriku? Protože NATO je ve vlastnictví Spojených států amerických. Je to uvedeno i v té Washingtonské smlouvě a podobně. O tom třeba článek 14, konkrétně jak vystoupit, musí se to napsat americkému prezidentovi. Takže to je jako jasné. Takže proto hovoříme o té Americe. Takže podstatou té Sullivanovy doktríny o omezení evropské suverenity je, a minulý týden, ještě jednou zopakuji to, veřejně potvrdil člen vojenského výboru Senátu USA, že každý evropský politik, který dlouhodobě nesplňuje požadavky USA na masivní vojenské výdaje, bude zajmenování do své funkce nebo bude odstraněn ze své funkce, bude diskvalifikován. A na tomto postupu proti takovémuto evropskému politikovi, že panuje ve Washingtonském kapitolu jednoznačná shoda, a to nejen mezi demokraty, ale také mezi republikány. Takže abychom si tohoto byli vědomi, a tím pádem už je nám fakt jasné, jako proč se tak chová ta naše vláda. To vidíme jednak, jak byly ovlivněny volby. A znovu opakuju, ne, že by se podvádělo v těch volebních místnostích, to v podstatě jen minimálně, ale ti lidé jsou zpracováni skrze média a skrze přístup k informacím již před těmi volbami. Takže tady pak už ani není nutné v těch volebních místnostech podvádět, protože máme spoustu lidí ve volebních místnostech a víme, že tam fakt ti lidé volili tak, jak volili. I to známe z okolí a ze svých přátel. Prostě ta média hrajou jednoznačně prim. A ještě ta Sullivanova doktrína ale získala jednu takovou ránu do vazu a to byly ty volby jednak na Slovensku a potom taky v Holandsku. To bych ráda pak, jestli ještě zbyde čas, se zmínila, jak se teď pořád hovoří o té naší alianci za nezávislost ČR, že to jsou nějaké malé strany a podobně. Tak jak to vlastně je s těmi malými politickými stranami? K tomu bych se fakt ráda vyjádřila. Takže tolik tedy, teď to možná zkrátím, tolik tedy ta doktrína na to, že opravdu, jak se tady odvolávají vždycky, že to vzniklo kvůli míru, aby byl prosazován mír ve světě, no tak nikdy ani omylem. A nikdy to ani neměli v plánu, prostě nikdy. Opravdu to tak fakt nebylo. No a teď to třetí téma, jestli můžu vás, Vašku, poprosit.
Třetím tématem je katastrofické plány Evropské unie.
Takže to jsme asi slyšeli všichni, že ten Evropský parlament navrhl radikální federalistickou reformu těch základních smluv. I když není to žádná novinka, jako k tomu se šlo krok za krokem, kdyby k tomu nedošlo tímhle způsobem, dojde k tomu jiným způsobem a v podstatě stejně už je ta Evropa federalizovaná. Došlo k tomu, když ti unijní představitelé slavili 10. výročí Majdanu. A k čemu ještě došlo při té příležitosti? Že Evropská komise chce zavést pro zajímavost, jo, celounijní monitorování lesů a školy mají podporovat společnou evropskou identitu. A teď to trochu tedy rozeberu. Že ti vyjednávači rady a Evropského parlamentu tak dosáhli předběžné dohody ohledně návrhu o nařízení, a to je důležitého pro nás taky. A teď se to jmenuje automatizovaná výměna údajů pro policejní spolupráci. A to nařízení by mělo usnadnit výměnu údajů mezi donucovacími orgány členských států v rámci boje proti trestné činnosti, ale to je strašně nebezpečné, protože pak už nebudete pod ochranou národního státu, že došlo k nějakému justičnímu nebo jinému omylu. Pak už bude člověk anonymně v tom mlýnku na maso celé Evropské unie, kde to bude všem úplně fuk, ke kolika dochází omylům. My spolupracujeme s tím spolkem věřitelů práva a pan předseda Prousek, ten by o tom mohl vyprávět, takže tohle je velmi nebezpečné. Ale tu dohodu ještě chci říci, krom těch, které jsem uvedla, tak to musí formálně potvrdit obě instituce, to je tedy ta Rada Evropy a Evropský parlament, a poté se musí ten předpis přijmout. Proto budou tak nesmírně důležité i ty evropské volby a proto i když my jsme za vystoupení Evropské unie, ale z Evropské unie, ale nemáme tu váhu na vnitřní politické scéně, tak kandidujeme do Evropského parlamentu. Takže to jenom na vysvětlení. Dále, co řekla na tom jednání, kde došlo k těm věcem, o kterých jsem hovořila, Ursula von der Leyen, to byste omdleli. Takže ta spoléhá na čistý vodík a řekla, že ten by měl být klíčovým prvkem v přechodu na takzvanou klimatickou neutralitu Evropské unie, kterou předpokládá zelený úděl k roku 2050. A řekla, že stojíme na úsvitu éry čistého vodíku. Náš pan kolega, to je místopředseda Národní demokracie, pan doktor Honza Sedláček, tak bude mít relaci na Svobodné televizi a to jsem se musela smát. Ta se jmenuje Klimatologové a podnebíčkáři. Tak to mi přišlo fakt vtipný jim říkat podnebíčkáři. A ještě zpět tady rychle k té Evropské unii. Předseda Evropské rady Charles Michel a Ursula von der Leyen tak vydali oslavná prohlášení. A to teda byste šli do kolen. Když hovořili o Majdanu, o tom roku 2014, tam vlastně, nebo to bylo v roce 2013, 10. výročí, tak hovořila o 10 letech důstojnosti a hrdosti. A že ten Majdan, ta revoluce, že se stala majákem naděje pro miliony a miliony lidí. Takže to další hrůznost z toho Evropského parlamentu a vůbec Evropské unie. A dále komise zahájila cyklus, říkají tomu celoevropský semestr, pro koordinaci hospodářských politik pro rok 2024. A což je jako katastrofa pro nás, jestli k tomuhle dojde. Doufejme, že tomu zabráníme. Ten evropský semestr je cyklus a teď koordinace. To znamená, že se budou koordinovat ze všech států hospodářské, fiskální a sociální politiky a politiky zaměstnanosti v rámci Evropské unie. Teď se podívejte, jaká je ohromná nezaměstnanost v těch státech Evropské unie. A ten balíček, oni všemu říkají balíček, obsahuje mimo jiné jako ty termíny, ruční analýza udržitelného růstu, stanoviska komise k návrhům rozpočtových plánů členských států eurozóny a tak podobně. No, takže, abyste věnovali, že tomuhle se chtějí věnovat, koordinovat celé ekonomiky, rozpočty, sociální politiku, zaměstnanost, naprosto všechno. Potom se v roce 2024 chtějí samozřejmě věnovat tomu genderovému akčnímu plánu pro vnější činnost, se to jmenuje, a je to na roky, zase na určité to časové období. Nazývají to formování genderově spravedlivějšího světa. Je to do roku 27-28, takže tady prostě budou ještě horší Prague Pridey, ještě horší zavádění genderové politiky do škol, ještě větší šílenosti. To má všechno v plánu Evropská unie. Dále, když jsme hovořili o těch zakládacích smlouvách, o té federalizaci, což to už se asi probíralo, jenom tedy zopakuju, že probylo 305 poslanců proti 276 a zdrželo se 29, z toho mnozí naši politici, když se podíváte, jak hlasovali. Ale naštěstí ještě o tom, do toho mohou zasahovat, nebo teď ještě můžou, částečně ty členské státy. A kdyby to bylo možná před 5 lety, tak by do toho zasáhli, takže by to všechno odmávli. Ale teď, jak už těm globalistům dochází dech a těm elitám, tak už je ta situace trochu jiná. Tak doufejme, že k tomuhle nedojde. A pak o tom jsem hovořila, že tam bude ten návrh na celounijní systém monitorování lesů. To, kolik lesů u nás ubývá, to by opravdu člověk plakal dříve i v těch románech starých. Ještě i z počátku 20. století tak byly popisovány všude na našem území hluboké a nádherné černé lesy. Tak to se jim teda podařilo potom v roce 89 zlikvidovat neuvěřitelným fofrem. No a potom ještě, to je velmi důležité, jsem hovořila o tom vzdělání a o odborné přípravě, tak má ve školách v celé Evropské unii docházet k posílení společných evropských hodnot a demokratického občanství. A má být zvýšena úloha vzdělávání při formování aktivních, angažovaných a tvořivých občanů. A ty mají právě být vázáni tito občané a ta výchova má být vázána na prosazování a teď zase společných evropských hodnot v demokratickém občanství na všech úrovních a ve všech formách vzdělání. No prostě posilovat společnou evropskou identitu. Je to strašné a to ani nehovořím o tom zeleném údělu ve školách a podobně. Můžu vás, Vašku, poprosit o čas?
Tak 15 minut zhruba, plus minus.
Tak já bych tady chtěla zmínit, když jsem hovořila o těch malých politických stranách, tak lidé pořád volali potom, abychom se spojili, ty malé politické strany, aby se spojili. Tak nás se spojilo 8 politických subjektů a teď se říká, no ale to je nesmysl, že jste se spojili, to k ničemu nevede, to je málo, to vůbec jako nemá smysl se takhle spojovat. Takže nezavděčíte se samozřejmě nikomu, to je přesně z té babičky, není na světě člověk ten, aby se zavděčil lidem všem. No ale v rámci tady, když se hovoří o těch malých politických stranách, takzvaně malých, tak dochází k absolutně falešné argumentaci. A to bych tady ráda řekla. Mnohé z těch stran, které my jsme se spojili, tak mají větší počet členů než třeba vládnoucí strana TOP. A o té nikdo neřekne, že to je malá strana. A co se týká těch velkých stran, tak to je třeba KSČM, ta má samozřejmě ten počet členů historicky největší. Ale jaký je tam průměrný věk? Kolem 80 let. A třeba strana PRO, taky není žádná masivní strana, ale spoléhá především na sympatizanty a tak dále. A třeba sociální demokracie, ta žije ještě z toho vlastně, jak KSČM, tak sociální demokracie z toho majetku, který dostali přidělen a podobně. A k tomu se teda vážou i členové, protože tam mají spoustu toho placeného personálu, na rozdíl od těch mimoparlamentních stran, ty samozřejmě nemají žádný placený personál, ani předseda, ani nikdo. Jako to všichni financují z vlastní kapsy, protože je tady ten systém udělám tak, že peníze mají jenom ty strany, co jsou v parlamentu. Takže tím chci říct, že všechny ty strany, které jsou součástí Aliance za nezávislost České republiky, nejsou žádné malé strany. A když se někdo hovoří o počtu členů, tak chci říci, že v Holandsku, vyhrála strana Geerta Wilderse. Ta, myslím, že strana svobody se to jmenuje. A ta má, víte kolik členů? Jednoho člena. Jenom jednoho člena, a protože je to jednočlenná strana. Takže je i na Wikipedii je řečeno, že kvůli tomu není způsobila pro financování nizozemské vlády a proto se spoléhá na dary. Takže aby v tomhle tom bylo jasno. Těm politickým stranám s masovým členstvím, těm už odzvonilo. Už v minulém století. Ty masové členství to bylo před válkou druhou světovou, po druhé světové válce. Ale pak už v 80. a 90. letech už vůbec. A na západě od našich hranic už vůbec ne. Tam už jsou malé politické strany takzvaného manažerského typu. A jak se rozlišují ty strany? Jestliže ta strana dokáže postavit celostátní kandidátku, tak je to prostě strana s celostátní působností. A u nás třeba máme hodně politických stran, ale to je proto, že jsou tady ty komunální volby a ti lidé a ty strany kandidují převážně. Většina těch politických stran je komunálních a lokálních a kandiduje v těch komunálních volbách. Většina těch, naprostá většina stran je toho regionálního typu a ti lidé kandidují do místních voleb. Ale problém tady těch neparlamentních stran, těch malých stran, které nejsou malé, jsou stejně velké jako Topka, nevím, kolik teď má STAN, taky to nebude nic světoborného, tak problém je opravdu v tom, že se vůbec nedostaneme do těch médií, jako vůbec v žádném případě. A to nehovoříme jen o České televizi, ale o všech, o Primě, o Nově, do rozhlasu, do všech rozhlasů. Do Rádia Impuls, prostě do všech rozhlasů. Nejedná se jenom o veřejnoprávní rozhlas, ale lidé tomu prostě nerozumí a myslí si, že do televize a do těch mainstreamových médií jsou zváni někteří ti alternativní politici, nechci tady jmenovat, že bych byla naštěna z toho, že tady někomu ubližuju. Proto, že mají vliv a že jsou jako chytří. Ale to je přesnej opak. Tam do těch mainstreamových médií jsou zváni ti politici proto, aby ten vliv získali a aby pak mohli kanalizovat tu nespokojenost těch lidí a aby byli nazýváni těmi alternativními politiky. Ale každý, kdo je zván do té televize, tak nikdy tam neřekne, že je pro vystoupení z EU, nikdo z nich, ať je tam zván kdokoliv z těch mimoparlamentních stran, nikdy neřekne, že je pro vystoupení z NATO. Nikdy. A vždycky je tam ta úlitba bohům, že řekne, a to Rusko je ten agresor. Vždycky. Na to můžete dát jet. A ať je řeknete jakéhokoliv politika, tak vám dokážeme a pošleme záznam, že tohle to tam vždycky zaznělo. Takže ty protisystémové strany vůbec nejsou na stejné startovací čáře, jako tady tyhle ty strany, které ten systém neohrožují. A proto ti protisystémoví politici nejsou do těch médií zváni. Takže tolik tady ještě k objasnění toho našeho, to vzniklo na platformě vystoupení z Evropské unie a z NATO. A jmenujeme se tady Aliance za nezávislost České republiky. Dveře k nám jsou otevřené, oslovili jsme všechny, to už jsme tady říkali mnohokrát, ty politické strany, které nějakým způsobem mají to vystoupení z Evropské unie a z NATO ve svém programu. Takže to považuji taky za ukončené téma. A teď se dostaneme k tomu čtvrtému tématu. Můžu vás, Vašku, poprosit?
Čtvrtým tématem je, kde má původ Santa Claus?
No, to budete překvapeni, já jsem teda taky byla. Když jsem potom pátrala, tak jsem zjistila, že tak jako ta historie je zkreslená, ale podle té zkreslené historie, kterou máme k dispozici a ze které vycházíme, tak došlo k tomu, že ve 3. století v Malé Asii, tam byla tehdy takzvaná Lídejská říše a ta se říká, že byla ukradena slovanským našim předkům Etruskům a že ji ukradli Sefardi v té Malé Asii na břehu Středozemního moře ve městě Patara. V bohaté rodině se narodil nějaký malý Nikolaj. A že byl velice mladý, ale dostal hodnost biskupa. A tady právě to, že mohl být jako mladíček biskup, tak to znamená, že byl ze sefardské linie a stal se nejvyšším v té hierarchii té sefardské sekty ve městě Myra, dnes se to město jmenuje Demre, a je to v jižní části té Likie, to je v podstatě v Turecku. A ten sefardský biskup Nikolaj, jak jsem říkala, byl z té velmi bohaté rodiny a pomáhal bídným a nešťastným. A ta sefardská legenda s ním pochopitelně spojuje různá kouzla a zázraky. A říká se, že jednou ten biskup se vypravil na pouť do svatých míst v Jeruzalémě a že koráb se dostal do bouře a lidé ztráceli naději na záchranu, ale že ten Nikolaj tu bouři zkrotil a všichni přežili. A po smrti byl tento Nikolaj prohlášen za svatého a dodneška v tom městě Demra se zachoval jeho kostel, opatrují tam jeho ostatky a Turci tento sefardský chrám nazývají Baba Noel Kolize, kostel vánočního děda. A ta historie pokračuje dál. V roce 1087 piráti sefardští ukradli ty jeho ostatky a převezli je do Itálie. A tak se ten Nikolaj, ten původně provinční svatý, tak se vlastně změnil ten objekt uctívání všech těch západních křesťanů a rozšířil se po celé Evropě. Takže v roce 1087 a začal se slavit, a teď pozor, den smrti, jeho smrti 6. prosince jako svátek. A ještě tady v tom Novém Amsterdamu, v holandské sefardské kolonii, což to nevím, jestli posluchači ví, to je vlastně dnešní New York, se jeden z prvních kostelů jmenoval Sinterklaas, neboli Sint Nikolás, tak se to píše 2 A. A když město přišlo do rukou Angličanů, do sefardské linie těch Angličanů, tak ho začali nazývat Santa Claus. Takže vlastně se tento mrtvý sefardský biskup stal přesto Sinter Kloakis, jak se postupně to předávalo z těch holandských rukou do těch britských, tak se přeměnil jakoby v nový kult a je to v den smrti toho Santa Clause svatého Nikolaje. A samozřejmě v USA je, tam je ta obrovská komerční velikost, já i v létě vidíme na české televizi, nemyslím českou televizi, ale jako na našich televizních programech různé filmy o Santa Clausovi i v létě, prostě celoročně. A tak abychom věděli, a to je vlastně, to je ten náš Mikuláš, takže z toho to vzniklo. A teď je, to bylo včera, že? Včera měl výročí, takže proto jsem to zvolila jako závěrečné téma dnešních aktuálních komentářů.
Tak. Takže jsme vyčerpali témata.
Máme ještě čas nebo už ne?
Můžeme ještě pár minut mluvit, já přesně nevím kolik, ale můžeme. Jestli máte ještě něco třeba k aktuálnímu dění, tak můžete ještě chvíli. Když přetáhneme pár minut, tak se taky nebude nic dít.
No, tak možná, ale to je takové velké téma, ale jako velmi důležité, že když se hovoří o tom Great Resetu, a já když jsem byla v té státní správě, tak tam se hovořilo o PPP projektech a to vlastně byla spolupráce toho vládního sektoru s těmi soukromými firmami. A to měla být jakoby budoucnost rozvoje té naší země. Ale ten cíl byl, aby ty nadnárodní korporace de facto převzaly celé to hospodářství a řízení v té naší zemi, což se děje na západě a všude. No a že teď vyšla taková oficiální idea, že Rothschildovci chtějí fúzi mezi korporacemi, vládami a umělou inteligencí pro záchranu kapitalismu. Ale to je strašně jako obsáhlé téma a zase je to téma z těch jejich plánů. Tak můžeme se o tom poinformovat, ale rozhodně bychom to neměli přijmout jako zjevené slovo Boží. A já jsem tady hovořila třeba o tom cedrovém oleji, jak je důležité a o pěstování těch rostlin, že to prostě nemůže dělat ta technika, jestli to má mít pro člověka nějaký efekt a být ty vitamíny a mít tu výživnou hodnotu, tak to prostě není možné. Takže není možné ani tady to, co oni plánují, a to je velké téma, tak to bych nechala asi na ten příští týden a fakt bych uzavřela to dnešní vysílání tím svatým Mikulášem. Sefardským Nikolajem.
Tak řekněte na dobrou noc, když jsme teďko měli Mikuláše včera, tak řekněte poslední větu na rozloučenou, rozloučíme se a jdem spát.
Mikuláš ztratil plášť, Mikuláš šlaskoukně, to mě napadlo. Básnička z dětství. No, abychom se byli vědomi opravdu toho, že to, co se nám zdá tak zlověstné, a ono se nám to nezdá, ono to je zlověstné, tak to ztrácí sílu. To, co ovlivňuje svět, globální prediktor, všechny, můžeme to nazvat různě. A to světlo na konci tunelu opravdu začíná zářit více a nabírat na síle. Věřím, že jsem to jako dokázala těmi argumenty, které jsem dnes ve vysílání předložila, takže neklesejme na duchu ani na mysli a přeji vám dobrou noc. Děkuji za spolupráci, Vašku.
Já děkuji Vladimíře Vítové za skvělý večer, za skvělé povídání a loučím se s posluchači a můžou se zase za týden v 9 hodin večer těšit z komentáři Aliance národních sil zde na svobodném vysílači. Přeji všem dobrou noc.
Dva nic nemáme, nic neznamenáme, ze století do století jdem. Ti, co něco mají, ti nám nic nedají, tak hledáme zaslíbenou zem. Dokud bude země kulatá, a chudáky bude bohatá, jdeme dál, porádá, dál a dál. Každý z nás něco má, co občas tlačívá.
Co mu dělá na tvář vrásky.
Každý z nás starost má, v sobě ji ukrývá.
Pro peníze nebo z lásky.
Rozdělme bolesti rovným dílem.
A pak dejme se za jedním cílem.
Všichni se sejdeme,
až svou zem najdeme.
Naschledanou v lepších časech.